Jen venos tempo, diras la eternulo, cae mi aperigos de David Markoton virtan, cae egregos regio, cae li estos prudenta, cae li farados iugion cae justezon sur latero. En li a tempo Jehuda estos savita, cae Israel logios sendangere, cae jen estas la nomo per kiu oni lin nomos. La eternulo estas nia justezo. Pro tio jen venos tempo, diras la eternulo, kiam oni ne plu diros, vivas la eternulo, kiu elkondukis la Israelidoin el la lando Egipta, sed vivas la eternulo, kiu elirigis kaj venigis la idaron de la domo de Israel el la lando Norda, kaj el ĉiuj landoj, kien mi dispelis ilin, kaj ili eklogos en sia lando.